Actualitatea românească.
Bună ziua, iubiți ascultători din România și din străinătate. Aici este Actualitatea românească, anul întâi, ziua întâi, secunda întâi.
La microfon, Neculae Constantin Munteanu
și Emil Hurezeanu.
Am primit foarte multe telefoane din țară care ne roagă să nu încetăm emisiunile noastre. Evident, nu vom face, schimbăm doar formula. În fiecare zi, la ora 5 și 10, o primă ediție a Actualității Românești, a doua ediție a Actualității Românești la ora 7 și 10, ora României, care după aceea se reia în mod obișnuit pe locul în care se relua Actualitatea Românească.
La 22 și 10, ora României.
Suntem cu dumneavoastră, rămânem cu dumneavoastră până când roadele Revoluției, de roadele Revoluției se vor bucura toți cei care au făcut-o, adică dumneavoastră, adică poporul român, așa cum s-a votat la Timișoara, unde s-a strigat, noi suntem poporul, dumneavoastră sunteți poporul.
Avem în această emisiune, în această primă emisiune de 50 de minute, foarte multe mesaje din țară. Nu mai facem față la această oră sutelor de mesaje din țară care ne vin de pretutindeni, de la Televiziunea Română, de la București, de la Brașov, de la Timișoara, de la Iași. Spre sfârșitul emisiunii vom avea o întâlnire aici în studio cu doi români care au fost la Sibiu în ultimele zile, s-au întors azi noapte și ne vor relata în direct despre ce s-a întâmplat la Sibiu, despre ce au văzut ei acolo.
Oricum, vă rugăm să nu ne luați nume de rău, dar vă rugăm frumos ca mesajele pe care ni le transmiteți la telefoanele anunțate și pe care o să le mai anunțăm și în emisiunea de astăzi, vă rugăm ca aceste mesaje să nu fie prea lungi și să fie cu informații și propuneri de interes general. Foarte multă lume nu vrea altceva decât să ne fericite pe noi. Mulțumim frumos, nu ne-am făcut decât datoria și ne vom face mai departe. Și acum să ascultăm primul dintre mesajele primite din țară.
Care vine de la Televiziunea Română.
Tuturor celor din lumea liberă, de fapt și noi suntem acum în lumea liberă, să trimită aici în țară casete, filme, pentru că noi în acești ani, noi nu mai suntem cu nimic la curent din ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere cultural în lume, să trimită casete, deci videocasete, clipuri, noutăți muzicale de altă natură pe adresa Radio Televiziunea Română, strada Nuferilor numărul 62, București. Deoarece noi, statul nu are încă poate valută pentru aceste lucruri să le cumpere, deși noi avem nevoie, noi avem nevoie de informații. Noi am fost acești ani sunuți în afara planetei, în afara lumii. Noi nu am știut nimic ce se întâmplă. La noi din 1900 nu a mai fost prezentat un film din 1975 pe ecrane, un film din vest și nici din est. Și încă o dată mulțumesc acestui post de radio, Europa Liberă, care a fost alături de noi, ne-a ajutat, ne-a fost singura sursă de care ne-a informat asupra ceea ce se întâmplă în lume și chiar în țară. Încă o dată mulțumesc pentru munca tuturor de acolo. Sănătate!
Mulțumim!
Care sănătate vă dorim și nouă și vă asigurăm că vor fi alături de dumneavoastră până la sfârșit.
În legătură cu casetele, e vorba desigur de drepturi de autor și ne vom strădui să facem ceea ce putem, însă aici sunt lucruri care ne depășesc.
Să fiți siguri, dragi confrați la Televiziunea Română și dragi ascultători din România, că veți dispune foarte repede de toate marile filme care s-au făcut despre România în acești ani, despre care noi am vorbit doar în cuvinte. Veți avea ocazia să le vedeți foarte curând.
Și evident o să vedeți și toate filmele importante care în toți acești ani s-au turnat în lume și au rulat în lume. Sunt convins că marile case de filme le vor ceda României și românilor pe nu prea mulți dolari. Și dolari vor fi și ei. De asemenea, tot de la Radio București am primit un telefon de la domnul Viorel Pleșca, dacă nu cumva a fost Pleșa, în care ne roagă să comunicăm la microfon tuturor celor care vor să ajute România, români și neromâni, să ia legătură telefonică direct cu Radio București, serviciu pentru străinătate, la numărul 139996. Repet, numărul de telefon al serviciului pentru străinătate de la Radio București, 139996 și cu Dumnezeu înainte.
Avem un mesaj care ne parvine în acest moment din partea Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere. Această organizație cuprinde 141 de centrale sindicale naționale din 98 de țări ale lumii, reprezentând 92 de milioane de muncitori din întreaga lume. 92 de milioane de muncitori din întreaga lume se solidarizează cu noile sindicate românești și le oferă sprijin nemărginit.
Și acum un nou mesaj care ne vine de la colegii de la Radio Timișoara Liberă.
Radio Timișoara Liberă. Vorbește Nicolae Pârvu și dau legătura colegului meu, Mircea Muntean.
Dorim să vă transmitem un lucru deosebit de important la Timișoara. A apărut primul număr liber al revistei Orizont, săptămânal al Societății Scriitorilor din România. Pe prima pagină, un reportaj substanțial, Timișoara, primul oraș liber al României. În acest număr, spre surprinderea tuturor, apar nume deosebit de importante ale literaturii române, nume care ani de zile au fost interzise sau în ultima perioadă. Andrei Pleșu cu Arta Spirituală, Mircea Dinescu cu un grupaj de poezii, Alexandru Paleologu, un articol Umanism și Monumente, Dan Hăulică, o instanță a cugetului Studiul, Octavian Paler, Viața ca o colidă, poezii de Ana Blandiana, Ștefan Augustin Doinaș. De asemenea apare Dan Petrescu, Petru Criția, Mihai Șora, un articol despre cazul Brucan. Iar pe ultima pagină acestui săptămânal Timișoara în Orizont, Arhipelagul Gulag, fragment Solzhenitsyn, într-adevăr senzațional pentru noi. Aș dori să mai precizez că pe prima pagină apare declarația scriitorilor din Timișoara. Permiteți-mi să o citesc. În numele scriitorilor români care au aderat la principiile exprimate prin declarația Consiliului de Salvare Națională, aducem la cunoștință formarea Societății Scriitorilor Români din Banat. Societatea Scriitorilor Români din Banat se afiliază la Comitetul Județean al Frontului Salvării Naționale. Câmpul de exprimare al Societății Scriitorilor Români din Banat este revista Orizont, săptămânal al Societății Scriitorilor din România. Societatea Scriitorilor Români din Banat cheamă toți scriitorii români, maghiari, germani, sârbi și de alte naționalități, să adere la structurile ei. Comitetul de inițiativă. Dați-mi voie să mai completez cu ceva, pentru că am ascultat azi dimineață interviul acordat de colegul meu bun din Lugoj, Aristide Buhoiu, cel care a colaborat cu noi la Radio Timișoara cu ani în urmă și l-am auzit cu mare plăcere. Aș dori un mesaj pentru el din partea mea și a tuturor colegilor de la Radio Timișoara Liberă. Este vorba de ajutoare pe care și noi le așteptăm. Studioul de 5 ani nu a mai funcționat. Aparatura este învechită, nu avem reportofoane. Chiar acum am vrut să plec într-o fabrică și nu funcționa un reportofon. Va trebui să apelez la altcineva să mă ajute și să ne ajute cu ce pot toți din lume la care el poate apela pentru a avea posibilitatea să reintrăm în normal, să putem face emisiuni într-adevăr de la om la om, de la suflet la suflet, cum spuneam noi, emisiuni care să slujească o Românie liberă, independentă și suverană. Vă mulțumesc de la Radio Timișoara Liberă, Mircea Muntean.
Suntem din nou în studioul nostru special. Emil Hurezeanu, ai ascultat, am ascultat cu toții, la Timișoara, în revista Orizont, se vor tipări fragmente din Arhipelagul Gulag. E o carte importantă care a însemnat mult pentru Uniunea Sovietică și pentru restructurarea și pentru reformele Gorbaciov, pentru că și acolo a început să fie publicată de îndată ce lucrurile au luat un alt curs. Altceva vreau să spun, astăzi știre de la București, cotidianul Adevărul, și nici nu îndrăznesc să spun fost Scânteia, deci cotidianul Adevărul, a început să publice extrase din cartea Orizontul Roșii, scrisă de generalul Ion Mihai Pacepa. Emil Hurezeanu, nu cu mult timp în urmă, dacă sunt doi ani, ai tradus fragmentele și ai făcut selecția fragmentelor care au fost transmise de Radio Europa Liberă. Au fost multe probleme atunci alături de noi era și Vlad Georgescu și tu personal ai avut multe probleme. Care sunt acestea, dacă e să le dăm în vileag astăzi?
Foarte pe scurt, pentru că problemele noastre sunt cu totul neînsemnate față de problemele României, față de problemele oamenilor care și-au dat viața acolo și au avut atât de suferit. Foarte pe scurt, istoria acestor transmisii pe care n-am fost autorizat să o spunem la acest microfon niciodată și n-am fost autorizați de propria noastră profesie. Pentru că am considerat întotdeauna că suntem în situația unor piloți de avioane, de pasageri, care în momentul când avionul se află în zbor, n-are rost să se apuce să le vorbească pasagerilor de pericolele iminente ale unui zbor cu avionul și n-are rost să le relateze precedentele, accidentele și pericolele acestui zbor, ci dimpotrivă trebuie să le asigure confortul psihic și fizic care să le permită să ajungă acolo unde și-au propus să ajungă. Deci nu v-am vorbit niciodată decât foarte aluziv, foarte pe scurt, ca să spun așa, despre amenințările care ne-au venit nou aici la redacție. În legătură cu cartea generalului Pacepa s-a întâmplat așa, directorul de atunci al Europei Libere, Vlad Georgescu, a fost în America, a primit un prim exemplar din cartea Orizontul Roșii, din partea generalului Pacepa, a venit cu ea la München, hotărât să, ca ea să fie difuzată. Deci a luat această hotărâre. Câteva zile mai târziu a sosit de la București cu nata sa, care cu 2 ore înainte de a primi pașaportul a fost convocată la securitate. Am uitat să spun că în momentul când s-a întors din Statele Unite și s-a decis să difuzeze această carte, Vlad Georgescu a anunțat pe post, într-un editorial, că postul nostru de radio va transmite fragmente din această carte. Deci se aflase și în România. Revenim acum la București. Cumnatei lui Vlad Georgescu, care urma să viziteze Germania Federală, i s-a spus la securitate, dacă Vlad Georgescu transmite această carte, va fi omorât. A fost un mesaj scurt și cuprinzător. Cumnata lui a venit imediat la München, a ajuns la München, i-a spus lui Vlad Georgescu acest lucru. Vlad Georgescu a spus, vom transmite cartea.
A spus, bine vom transmite cartea.
Bine vom transmite cartea. Cartea a fost transmisă. În timpul transmiterii episoadelor pe care le cunoașteți, am primit mai multe telefoane de amenințare și chiar în limba arabă, inclusiv conducerea de atunci a postului de radio Europa Liberă. Telefoanele veneau noapte, scrisorile veneau ziua, le primea îndeoseb la Georgescu, care hotărâse transmiterea ca director, le primeam eu, care făceam selecția și traducerea. Le-am transmis până la capăt și credem că am făcut bine, pentru că iată, acum ele sunt reluate de o publicație care se numește Adevărul. Ori adevărul și numai adevărul este principiul care ne-a călăuzit și pe noi și vorba aceea, frumos e numai adevărul.
Nu ne îndoim însă că și dumneavoastră veți citi cartea integral, tradusă în românește și bine tradusă, și veți avea de ce să vă mirați. Cu asta trecem la un nou mesaj. Echipajul navei Dolj este alături de cei de acasă cu toată inima și sufletul. Stop, trăiască, viva România liberă! Așteptăm vești de la cei de-ai noștri, toți de acasă. Victorie!
Mesajul a venit de peste mări și țări. A venit prin telegraful vaporului.
Vapor. Și acum un mesaj din Elveția.
Vă vorbește din Geneva preotul Gheorghe Ursache. Casa Regală a României a exprimat dorința de a se face cunoscut în țară prin intermediul postului de radio Europa Liberă, a radioului și a televiziunii române libere, faptul că astăzi, 27 decembrie 1989, prințesa Margareta a României, împreună cu sora sa, prințesa Sofia a României, au donat sânge pentru a fi trimis în țară. Recoltarea sângelui a avut loc la orele 1 la Spitalul Cantonal Universitar din Geneva. În același timp cu prințesele României au donat din sângele lor preotul Gheorghe Ursache împreună cu soția sa, Maria Ursache. Un grup de români din Geneva le-a urmat imediat exemplul. Acest sânge va fi trimis în România în scopul de a fi utilizat pentru fiii poporului român răniți în luptele de eliberare a României de comunism. Într-o scurtă declarație adresată presei, prințesa Margareta a României, fiica cea mai mare a regelui Mihai și a reginei Ana, a spus că dorește ca acest sânge, ca și sângele prințesei Sofia, să fie amestecat cu sângele celorlalți donatori români pentru a fi expediat în România la Spitalul de Urgență din Timișoara. Prințesa română a mai declarat că speră ca acest sânge să fie de folos răniților grav ce se găsesc în prezent la spitalul menționat din Timișoara. V-a vorbit preotul Gheorghe Ursache, Geneva.
Ne bucurăm din suflet să salutăm în acest moment în studioul emisiunii noastre pe doctorul Ion Vianu,
care a sosit de la Geneva, de unde mai înainte s-a anunțat că se donează sânge pentru România.
Ion Vianu este unul dintre cei mai importanți disidenți români. La sfârșitul anilor 70 a fost obligat, a fost vazi expulzat din România. Trăiește de atunci în Elveția, unde este medic psihiatru, însă unde a rămas până în acest moment, iată, unul dintre cei mai fermi, mai coerenți, mai adevărați patrioți români din exil. Vreau să reamintesc că în acea noapte poate hotărătoare de săptămâna trecută, pe care nu vom uita niciodată, nici noi cei de aici de la Europa Liberă, nici dumneavoastră din România. A fost noaptea când începuse vârtejul la Timișoara, când el dădea, se înfiripa la București, la Sibiu, la Brașov, la Cluj, în celelalte orașe ale țării, și când glasuri în noapte strigau ajutor, cereau armatei să nu tragă în mulțime. Unul dintre ele a fost cel al doctorului Vianu.
Bună ziua, Mihai Munteanu. Sunt foarte bucuros că sunt cu voi aici și sunt foarte bucuros că astăzi nu mai suntem noi aici la München și compatrioții noștri în România în două lumi diferite. Am spus asta și la telefon unor persoane foarte dragi din România. Astăzi suntem în aceeași lume și acest lucru este de neprețuit și va influența viața noastră până la sfârșitul ei.
Ne bucurăm cu toții pentru libertatea lor, în primul rând, pentru câștigul pe care l-a obținut, deși fără doar și poate de acum încolo e mult de făcut și la acest lucru trebuie să dăm o mână de ajutor și noi.
Domnule doctor Vianu, am fost ca reporter în tribuna Parlamentului European la Bruxelles la începutul acestui an, în timp ce dumneavoastră erați unul dintre martorii nenorocirilor românești. Ați vorbit atunci de tragedia care era situația clinicilor psihiatrice unde era internat pe atunci și Nestor Popescu, unde au pierit și au suferit atâția oameni. Intenționați să vă ocupați în continuare de acest lucru? V-ați întoarce în România să preluați eventual chiar răspunderea reorganizării acestui sistem?
Cred că este prea devreme ca să fac asemenea proiecte, dar dorința mea este să mă reîntorc în România, să văd România, să văd tot ceea ce se întâmplă acolo și să contribui la realizarea a ceea ce nu am reușit acum foarte mulți ani, cred că sunt 15 ani de atunci, când, vizitând spitalul de la Poiana Mare, de altfel ca delegat al Ministerului Sănătății, am recomandat închiderea lui imediată. Și nu numai că acest spital din Poiana Mare nu a fost închis, dar dimpotrivă a fost dezvoltat, pentru că Nestor Popescu, cu care am vorbit la telefon după ce a părăsit România la sfârșitul lui noiembrie, mi-a spus că sunt acum 3 pavilioane de psihiatrie și că sunt foarte mulți infirmieri călăi care au un rol nefast în așa zisa îngrijire a bolnavilor. Și vreau să profit de această ocazie ca să spun că tot Nestor Popescu mi-a povestit că există acolo un tânăr de mare valoare care se numește Ilarie Gogonea, cel care a răspândit manifeste în București strigând jos Ceaușescu acum câțiva ani și despre care nimeni nu știe că este de acolo de ani de zile închis ca bolnav mental, când el este în fapt un adevărat disident și un adevărat opozant care trebuie de urgență reabilitat. Și fac apel către autoritățile românești să le libereze imediat, dacă nu cumva acest lucru s-a și făcut.
Probabil că da, probabil că nu. În orice caz, deținuți politici nu mai sunt acum în România și asta este lucru cel mai îmbucurător pentru noi toți. Fără doar și poate că noile autorități vor afla și de ceea ce se întâmplă la Poiana Mare și că oamenii nevinovați vor fi lăsați la casele lor și vor fi repuși în drepturile lor.
Ion Vianu, o ultimă întrebare. Aveți încredere în viitorul României?
Am o foarte mare încredere în viitorul României. Sper din toată inima că guvernul provizoriu va organiza alegeri libere și că în curând se vor degaja din această masă entuziastă care este România de astăzi structuri politice capabile să guverneze România și să facă din ea o țară normală, adică cea mai frumoasă țară.
Vă mulțumim foarte mult!
Un anunț de asemenea din București, Spitalul Central din București, spun asta pentru că tocmai sunteți aici, are nevoie de urgență de 2 medicamente, Fluoxetol și Disipal. Cel care cere aceste medicamente este doctorul Neicu și are nevoie de urgență de ele pentru pacientul Penteleiciuc. Și cu asta un nou mesaj din România.
Mă numesc dr. Maria Willinger din Berlinul Occidental. De câteva zile trăim toate evenimentele arzătoare din România împreună cu voi, oameni dragi din România, și suntem alături de voi și sacrificiile noastre. Gândul mă duce spre toți cei care luptă, dar acum, în acest moment, mai ales spre eroii noștri ziariști din radioul și televiziunea română. Dar odată Europei Libere și a televiziunilor germane și franceze, știm că vă faceți datoria din plin în ciuda și sub bombardamentele bandelor teroriste. Știm că stați de zile și nopți blocați în clădire, vorbind națiunii române pentru prima dată de peste 40 de ani cu glasul adevărului. Când spun acestea, mă gândesc și la draga mea prietenă Ielchița Petrov, redactor principal al televiziunii române. Luptați, mai sunt câteva zile, rezistați, vă mulțumim, Dumnezeu să vă ajute!
Sunt Palco Ianoș, fost locuitor al Reghinului și vreau să vă comunic următoarele. Doresc ca conducerea actuală al orașului Reghin să mă contacteze în vederea ajutorului populației. Ca membru al Comitetului de Ajutor pentru România, a unui comitet orășenesc al orașului Draghignan din sudul Franței, organizăm o acțiune pentru orașul Reghin. Doresc ca autoritățile orașului să mă contacteze sub numărul 94707867, să-mi comunice nevoile urgente al orașului și al populației, deoarece de aici e imposibil să vă obțin. Toate astea ca să răscumpărăm și să transportăm prin camioane, țin să vă spun că deja o cantitate considerabilă de lucruri au fost oferite de populația acestui oraș, care caută să developeze relații culturale sub formă de oraș gemeni cu Reghinul din județul Mureș. Vă rog să faceți tot posibilul să am un răspuns înainte de 30 decembrie. Persoanele care au auzit acest mesaj sunt rugați să aducă la cunoștință foarte repede autorităților orașului Reghin din județul Mureș. Vă reamintesc numărul de telefon 94 70 78 67. Vă mulțumesc!
Astăzi am primit la redacție o scrisoare din partea domnului Tibor Lacatoș. Îi dau citire pe scurt. Când am aflat și a revoltei din Timișoara, am simțit ceva. Ceea ce mi-a blocat toate simțurile, nu m-am putut niciodată exprima bine, am făcut-o doar în muzică, nu m-am mai putut exprima însă din acel moment deloc. Ținând seama de faptul că sunt născut acolo și printre victime m-aș fi numărat și eu, am vrut să fac ceva deosebit. Acum sunt în Suedia, trăiesc în lumea liberă și vreau să vin de îndată în ajutor. Din această cauză, ceea ce pot să fac eu acum pentru dumneavoastră și pentru concitadinii mei din Timișoara este să vă trimit o bandă de muzică, o bandă demo cu o piesă proprie cântată de formația mea, care este formată din oameni de diverse naționalități. Piesa am cântat-o în concerte la mai multe festivaluri și cluburi studențești din Europa cu un succes deosebit. Noi aici în Suedia ne ocupăm mult de schimbările din Europa de Est, pe care încercăm să le reflectăm și în textele noastre muzicale. De ce vă doresc perestroica este, după informațiile mele, prima piesă de protest contra dictatorului Ceaușescu. O veți asculta dacă veți avea bunăvoința. Am scris-o din ura și umilința ce s-au adunat în mine în cei 23 de ani trăiți acolo, lucru care m-a determinat să părăsesc țara. Formațiile din vest se ocupă de Nelson Mandela, de Steven Biko, etc., dar la acest personaj de rușine a întregii Europei nimeni nu s-a gândit până acum. Cu această piesă doresc să mă solidarizez cu toți cei care au ieșit în stradă cu curaj, pentru toți cei care au fost împușcați, răniți, arestați, bătuți. Printre ei se află sigur și cunoștințe și prieteni. Iar un fost basist al Timișorii și el membru în această formație crede că, adaugă cu mâna lui următoarele cuvinte, toți ciocoii națiunii vor fi călcați de acceleratul istoriei. Să ascultăm această piesă pe care corespondentul nostru, deci Tibor Lacatoș, vrea să o transmitem și colegilor noștri de la secția maghiară a Europei Libere, ceea ce am și făcut. Astăzi, Europa Liberă în limba maghiară va difuza la rândul ei această bucată muzicală. Să o ascultăm!
I couldn't find a place which set me free. With your cult of personality,
Ați ascultat deci o bucată muzicală rock. Aparține textul și aranjamentul muzical compatriotului nostru Tibor Lacatoș. Dedică această bucată prietenilor, colegilor din Timișoara, de unde este de altfel și dânsul.
Pentru că suntem la muzică, să și glumim puțin, Emil Horezeanu, știi de ce românii au scos tema din, au scos tema din steagul românesc și au lăsat o gaură în loc?
A trebuit să-mi spui tu.
Ca să învețe și ei să vadă cerul. Și cu asta un nou mesaj care ne vine din Anglia, domnul Dinu Anastasiu face cunoscut foștilor colegi de la Centrul de Informatică și Organizare a Municipiului București, precum și de la Institutul Proiect București, că dacă au nevoie urgentă de echipamente de calcul, programe, materiale, documentație pentru calculatoare, pot lua legătura cu dânsul la telefon 908, ăsta e prefixul, după care urmează 664136 sau la telexul 44 linioară 908 827639. Repet, cine are nevoie urgentă de material pentru programe, documentație pentru calculatoare și tot ce este necesar pentru echipamente de calcul, să ia legătura cu domnul Dinu Anastasiu din Anglia la numărul de telefon 908-664136 sau telex 44, după care urmează 908-827639.
Marele oraș italian Milano va adopta orașul București, a declarat primarul orașului Milano. Ajutoare concrete pentru a permite capitalei române să treacă peste dificultățile îngrozitoare ale acestei ierni vor pleca cât de curând posibil. Ne vom gândi imediat la o îngemânare, la o înfrățire în regulă între orașele noastre. Milano e gata să ajute pe prietenii români, așa cum a făcut-o cu toate popoarele care luptă pentru libertate. Am adoptat Varșovia când era în grea cumpănă, vom face acum același lucru pentru București. Domnul Camelian Demetrescu, care este mesagerul acestui text, acestui mesaj al primarului orașului Milano, ne informează în continuare ceea ce a comunicat primarul orașului Milano, și anume, Consiliul Popular al orașului București este rugat să ia imediat legătura cu viceprimarul orașului Milano, Giuseppe Zola, scris, telefon Italia 02 și apoi numărul primăriei de la Milano 54692212 și un număr de fax 02545203636. Repet telefoanele primăriei din Milano, deci Italia, prefixul Italiei, care cred este 0039, dacă nu mă înșel, apoi al orașului Milano, 02, numărul la Milano, 54692212 și fax 02545203636. Pentru a comunica lista necesităților urgente și a concorda modalitățile de consemnare a ajutoarelor. Liniile telefonice cu România sunt foarte aglomerate, din această cauză primăria orașului Milano roagă stabilirea imediată a contactelor. Domnul Camelian Demetrescu se adresează de asemenea Uniunii Artiștilor Plastici din București cu rugămintea de a se pune în contact cu dânsul la telefonul 0761 49 60 88 în vederea concordării unui ajutor material urgent pentru artiștii care se află în dificultăți materiale, precum și alte exigențe ale artiștilor plastici care vor primi de îndată ajutoare din Italia.
Un grup de penticostali maghiari originari din România adresează o chemare către Biserica Penticostală și Biserica Baptistă din România. Ei sunt rugați, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să dea un ajutor bănesc colectat cu ocazia Crăciunului. Banii să fie duși la Centrul Penticostal și Baptist din București, unde vor fi centralizați și după care roagă să fie împărțiți celor care au avut necazuri în familie cu acest cu prilejul Revoluției, celor care au avut decese în familie cu prilejul Revoluției sau care au răniți în familie. Ei ne mulțumesc pentru transmiterea acestui mesaj și ne roagă să scuzăm scrisul. Dar nu scrisul are importanță, ci ceea ce e în suflet are și mai mare importanță, indiferent că suntem maghiari sau români.
Nu mai trebuie să vă spunem ce înseamnă și ce a însemnat în ultimul an operațiunea Satele Românești aici, în străinătate, pentru cunoașterea situației din România. La această oră, cum bine știți, 35 de milioane de europeni din 2200 de localități ale Europei s-au înfrățit cu sate și orașe românești. Planul de sistematizare rurală, acest diabolic și criminal plan de distrugere absolută, a fost anulat, a fost distrus la rândul lui pentru totdeauna. Această imensă rețea de întrajutorare concretă există. Această infrastructură formată din primari occidentali, 2200 de primari și 35 de milioane de europeni sunt gata acum să intervină în România în mod direct, la cererea românilor, la cererea sătenilor și orășenilor români și să ajute așa cum și-au propus-o din capul locului. Vom avea în această emisiune, ceva mai târziu, pentru că am primit caseta doar în acest moment, un mesaj simbolic din partea unei localități franceze, un mesaj pentru România în limba română și în limba franceză.
Până atunci, până când vom fi în măsură să transmitem această casetă, să vedem ce alte mesaje avem pe platan.
Un mesaj urgent.
Mă numesc Cârțu Dana, vorbesc din București, am 23 de ani. Acum sunt medic stomatolog și lucrez la Spitalul Clinic de Stomatologie. Am participat și eu, împreună cu miile de tineri ai Bucureștiului, la demonstrație în stradă, în zilele fierbinți de joi 21 și vineri 22 decembrie, la minunata noastră revoluție. Din primele ore, asigur asistență medicală de urgență celor răniți și bolnavi la Spitalul Colțea. Mulțumim tuturor organizațiilor și oamenilor de bine pentru ajutorul în medicamente trimis, dar și sectorul nostru stomatologic duce mare lipsă de material și dotare medicală. Avem bolnavi și răniți pe care îi trimitem acasă din lipsă de materiale, medicamente și instrumentar. Întrucât sectorul stomatologic este de multă vreme descoperit, fac un apel prin dumneavoastră pentru a ni se trimite ca ajutor anestezice stomatologice, analgetice, antiseptice, serin și ace cu monoutilizare, filme radiologice, ceramohidroxiapatită, implante endoosoase, plăci de osteosinteză, antibiotice cu spectru larg, materiale de amprentă, acrilat, amalgam de argint, instrumentar chirurgical bucomaxilofacial, freze de orice fel, sisteme speciale de menținere ale protezelor, vitamine și multe altele. Adresa expedierii este Dr. Cârțu Dana, Spitalul Clinic de Stomatologie, Calea Plevnei, numărul 19, București. Vă rog foarte mult să-mi confirmați telefonic posibilitatea sau imposibilitatea ajutorului, ca în caz că nu ne puteți ajuta, să folosesc alte mijloace de apel. Telefonul meu de acasă este 16 50 92. Rog, spuneți-mi pe ce adresă pot să vă scriu sau să trimit telex. Multe, multe mulțumiri și la mulți ani!
Și suntem pregătiți să difuzăm acum mesajul Comunei Franceze. Înainte de asta vreau să spun că acum suntem în măsură, bineînțeles, să vă citim lista integrală a tuturor celor 2000 de sate, 2200 de localități europene care au adoptat tot atâtea localități românești. Framătul acestor zile însă ne-a împiedicat să luăm legătura cu prietenii noștri de la Bruxelles, în Belgia, unde se află Comitetul Internațional de Coordonare a acestei operațiuni. Îndată ce mai trece puțin vuietul, ei vor veni aici în studio și veți afla de la ei, de la cei care s-au ocupat în umbră atâtea luni cu organizarea acestei imense instituții internaționale, fără precedent în istorie, de fapt. N-a existat încă un proiect est-vest de o amploare și de un simbolism mai cuprinzătoare decât această organizație. Toți primarii vor transmite mesaje, suntem informați, și vor cere în mod concret primarilor români, care de data aceasta vor răspunde, ce trebuie făcut, cum pot fi ajutate acum prin operațiunea Satele Românești localitățile României. Să ascultăm mesajul francez.
Bonjour. Ici Belmont-sur-Lausanne, petite commune de Suisse de 2000 habitants. Nous possédons un peu de vignes, une ancienne église rénovée, une école et quelques commerces. Nous avons parrainé le village d'Aghirbiciu dans la province de Sibiu, en Transylvanie. Nous vous envoyons, à vous, habitants de Aghirbiciu, des cartes postales, des colis, ainsi que notre soutien. Ici, à Belmont, il fait froid, et la neige va peut-être bientôt venir. Nous sommes en pensée avec vous, et nous vous souhaitons d'heureuses fêtes et une bonne année. À vous tous, de la commune de Belmont-sur-Lausanne.
Bună ziua! Aici Belmont, de lângă Lausanne, o comună mică din Elveția, de 2000 locuitori. Avem aici puțină vie, o biserică veche renovată, o școală și câteva magazine comerciale. De curând ne-am înfrățit cu comuna Aghirbiciu, din județul Sibiu, în Transilvania. Vă trimitem vouă, locuitorii ai Aghirbiciului, cărți poștale, colete, ca și suportul nostru moral. Aici, la Belmont, este frig și probabil în curând va ninge. Ne gândim la voi și vă dorim sărbători fericite și an nou cu bucurii. Tuturora de aici, din Belmont, de lângă Lausanne, în Elveția.
Trebuie să fac de îndată două rectificări. Și anume, mesajul nu vine din Franța, ci din Elveția, așa cum v-ați dat seama, însă asta e situația. În al doilea rând, el a fost transmis la 14 decembrie. Este ultimul care ne-a sosit astăzi la redacție, deci înaintea Revoluției noastre.
Însă, fără doar și poate, el rămâne valabil în chemarea pe care o adresează celor din
Este un mesaj simbolic, dacă vrem. În al doilea rând, mi s-a spus în timpul transmisiei acestei înregistrări din Elveția că numărul satelor europene și localităților europene care au adoptat localități românești nu mai este de 2200, asta se întâmplă acum 3 săptămâni, este aproape de 3000. 2000 de sate și de localități doar în Franța au adoptat sate și localități românești, iar în toate celelalte 6 țări europene unde există aceste adopțiuni, se poate presupune deci că numărul total al localităților europene adoptive a ajuns la 3000.
Ascultați acum Europa Liberă, iar pentru ascultătorii noștri din România, repet, din România, anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis 3 linii telefonice pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să ne împărtășească informații importante. Pe aceste 3 linii puteți telefona cu taxe inverse. Ne cerem scuze, dar trebuie să subliniem că orice convorbire venită pe aceste 3 linii de oriunde din afara României va fi întreruptă imediat. Cele 3 telefoane sunt între orele 10 și 19, orele României, 89 2102 3010 și 89 2102 3011.
Bineînțeles, se adaugă la aceste numere și prefixul Germaniei.
Între orele 18 și 22, orele României, 89, prefixul Germania, apoi 89, 2102, 3033. Repetăm, aceste 3 numere de telefon ale postului de Radio Europa Liberă sunt rezervate exclusiv ascultătorilor aflați în România. De asemenea, ascultătorii care pot găsi la dispoziție un fax la întreprinderile românești sau la cele străine care sunt în localitățile dumneavoastră, la rugămintea dumneavoastră, spunându-le că vă adresați nouă sau oricui altcuiva din Occident, puteți trimite mesaje scurte, esențiale, cu informații corecte și proaspete și de interes general la următorul telefax. Prefixul este de asemenea 89-22-85-188. Repet, 89-22-85-188.
Și acum vom asculta ultima corespondență în timp care ne vine din partea colaboratorului nostru, prieten drag al nostru și al dumneavoastră, scriitorul german originar din România, William Totok.
Presa est-germană de ieri și de azi consacră evenimentelor dramatice din România un larg spațiu. Astfel, ziarul Neues Deutschland, cotidianul Partidului Socialist Unit, Partidul Socialismului Democratic, în ediția sa din 27 decembrie, relatează pe larg despre ultimele încercări ale securității ceaușiste de a opune rezistență Revoluției Populare. Ziarul comuniștilor est-german publică integral comunicatul agenției de presă Agerpress referitor la acuzațiile aduse lui Nicolae și Elenei Ceaușescu. Subtitlul: Președintele Partidului salută victoria poporului, Neues Deutschland redă textual declarația liderului de partid Gregor Gysi, pe care a înmânat-o ambasadorului român în Berlinul răsăritean, Gheorghe Caranfil. În declarația amintită, Gregor Gysi afirmă că întregul partid salută prăbușirea clicii lui Ceaușescu și condamnă încercările unor forțe reacționare, antipopulare, ce continuă să susțină cu mijloace brutale și violente fostul regim, ceea ce demonstrează încă o dată că regimul clanului Ceaușescu n-a avut nimic de a face cu socialismul. În încheiere, Gregor Gysi își exprimă speranța că victoria asupra tiraniei inumane va deschide poporului român o nouă cale spre viitor. Cotidianul Neues Deutschland mai publică și textul integral al programului dat publicității de către Frontul Salvării Naționale, cât și un scurt portret al noului președinte Ion Iliescu. Toate celelalte ziare din Republica Democrată Germană publică largi comentarii despre evenimentele din țară, cât și relatări despre acțiunile de solidaritate cu poporul român. Numeroasele articole sunt însoțite de fotografii. Pe una dintre fotografiile publicate se vede un grup de revoluționari cu o pancartă pe care au fost scrise cuvintele: "Noi suntem poporul, jos cu dictatorul." Cotidianul Berliner Zeitung de azi publică un amplu articol despre filmul video transmis la televiziunea română cu procesul și executarea celor doi ceaușești. Pe programul 2 al televiziunii est-germane, aseară s-a transmis o emisiune specială intitulată Sfârșitul dictatorului, în care telespectatorii din Republica Democrată Germană au putut vedea încă o dată imaginile devenite acum istorice, imagini ale Revoluției Române, scene din orașul eroic Timișoara, ultimul discurs al lui Ceaușescu, fragmente din timpul procesului, dictatorul executat, bande ale securității de la București și în alte localități și așa mai departe. Posturile de radio din RDG transmit de asemenea largi comentarii și reportaje din și despre România. Ajutorul acordat de către populația est-germană României, de asemenea, a găsit în coloanele ziarelor un larg ecou. Guvernul Republicii Democrate Germane a înființat un stat major operativ condus de către viceministrul de externe Harry Ott în vederea coordonării ajutoarelor destinate României. Numerele de telefon la care poate fi contactat acest stat major operativ sunt 233-33-24 sau 233-33-47, repet, 233-33-24 sau 233-33-47. Zilnic, mijloacele de informare în masă din Germania răsăriteană publică numerele de cont pe care cetățenii pot depune bani pentru populația din România. William Totok, Berlinul Occidental.
Noi suntem poporul, jos cu dictatorul. Ole, ole, Ceaușescu nu mai e, nu vă fie frică, Ceaușescu pică. Între timp a picat. Astăzi am fost anunțați că un alt Ceaușescu la Viena s-a sinucis. Cu aceasta el ne-a făcut economie de unglonte.
Primim în acest moment o informație din partea Societății Internaționale pentru Drepturile Omului din Frankfurt pe Main, una dintre cele mai importante organizații umanitare din lume. Suntem informați că un al treilea transport cu alimente și medicamente a plecat astăzi din Germania spre România. El conține doar acele medicamente și ajutoare în alimente colectate în ultimile zile, în ultimile ore, în landul Rhin-Main. Este vorba de 4 camioane, citesc acum de Peșa, fie 15 tone de alimente, lapte praf, făină, margarină, ulei, zahăr și lămâi, în valoare de 100.000 de mărci, de asemenea 300 de grame de medicamente, îndeosebi antibiotice. Aceste camioane se îndreaptă spre Timișoara, Sibiu și Mediaș în Transilvania, deocamdată. Organizația de la Frankfurt ne roagă să difuzăm adresa. Este vorba de IGFM, deci 4 litere este prescurtarea, IGFM, Kaiserstraße 72, 6000 Frankfurt, Germania Federală. Și un număr de cont, contul 93, în Bad Homburg, 6380, cu mențiunea ajutoare pentru România. Cei care vor să contribuie la aceste ajutoare, la ajutoarele viitoare care se vor îndrepta spre România, sunt rugați să ia legătura prin adresele oferite cu organizația de la Frankfurt.
Evident, ascultătorii au înțeles, ai spus din greșeală 300 de grame, sunt 300 de kilograme de medicamente, da, nu e nicio problemă.
Da, bineînțeles.
Un ascultător din Occident, un român însă bun de al nostru, Emil Oprea, ne roagă să transmitem părinților săi din Cluj, Marin și Florica Dumitru, un an nou fericit și la mulți ani. O facem pentru el și o facem în mod special, pentru că el este un ascultător și un muncitor cu totul și cu totul special. El este cel care, acum câteva luni, la începutul verii, a fost la Cluj și a scris pe zidurile Clujului: "Trăiască Doina Cornea." A reușit să ajungă la vreme în Occident, înainte de a pune mâna pe el băieții pe care știm cu toții. Aici însă el și-a continuat activitatea și cu o placardă pe care scria "Trăiască Doina Cornea, libertate pentru Doina Cornea, libertate pentru Dan Petrescu, libertate pentru scriitorii români", s-a dus la zidul Berlinului la momentul acela celebru, dar și în fața ambasadei române de la Bonn. Acolo a avut dificultăți.
A fost bruscat de un gelat în ambasade, vă amintiți, a povestit-o el însuși?
A fost bruscat, ambasada a chemat poliția, poliția l-a lăsat în pace, el însă, falnic și fără păs, sub ambasada Republicii Socialiste România și-a ținut mai departe plancarda cu trăiască Doina Cornea.
Mănășurean, el fiind mănășturean, atenție.
Clujean, gen beget, până aici democrație, de aici mănășturul.
Mănăștur.
Acum a fost din nou la ambasadă, Narea Stâmpăr, și a pus în fața ambasadei române, la Bonn, observați, ambasada română
în
la Bonn.
În interiorul incintei ambasadei române, deci pe teritoriul românesc,
o cruce mare pe care scrie în amintirea victimelor dictaturii Ceaușescu 1965-1989 și...
Eroi ai României, nu vă vom uita niciodată. Ei bine, ce credeți că ne-a mai spus? Cine credeți că a fost unul dintre cei care s-a înclinat primii în fața acestei cruci? Fostul consul general al României la Bonn, generalul de securitate originar din Constanța, Anca.
E general?
E general. Ni s-a,
și de securitate?
Da, ni s-a comunicat de către oameni care îl cunosc de la Constanța. Da.
Domnul Oprea a mai avut și alte lozinci acolo, printre care trăiască postul nostru de Radio Europa Liberă, trăiască Partidul Creștin-Democrat din România. De asemenea, domnul Anca a păzit și această placardă.
Trebuie să... Dacă ai spus, Emil Oprea este cel care a fondat de unul singur, da? Așa cum l-a dus capul, primul Partid Creștin-Democrat românesc la Bonn, pe teritoriul Germaniei, în fața Cancelariei Republicii Federale Germania.
Acolo a avut placardă, dar el l-a înființat la de Betzdorf, se cheamă localitatea unde stă el.
Mă rog, important e că
l-a înființat și că el se cheamă așa și are și o ștampilă a unui notar că partidul există. Acolo făceau parte toți cei care pe atunci erau dizidenți și care astăzi sunt opoziția din România. Trebuie să vă mai spun că ne bucurăm pentru domnul Oprea și că el ne spune, ascultându-ne pe noi, că dacă toți românii din lume ar fi făcut mai mult, poate că numărul victimelor n-ar fi fost atât de mare.
Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, al acestei prime emisiuni Actualitatea Românească în Libertate în România. Vom reveni la peste o oră de pauză, deci urmează programele obișnuite ale serii în cursul normal. Vom reveni cu o emisiune originală peste un ceas și deci până atunci să auzim numai de bine.